балкон 28-ші жылдан бастап қолына қалам алған және қағазға архивке өте ұқыпты адам болған. Бұл архивтер қазір Қазақстанның мемлекеттік архивінде жатыр. Ал ең сүбелі түрлері өзінің баласы Бақытжанның қолында тұр, бірсыпырасы менде тұр, өзі тапсырған маған актіменен қол қойып, күнін қойып, жылын қойып, ал бір тобы Дмитрий Снегиннің қолында. Осылардың бәрі қосылып, балконның 30 томдығын. Ал бұған не кірмей қалды дегенде, балконның Москвада әскери архив жатыр ғой, сондағы бір 800 бетті деректерін ала алмадық.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Бауыржан Момышұлының бойында көшпелі өркениет кезеңіндегі батырларға тән қасиеттер болған.
Көшпелі өркениет қолбасшыларға мынандай қасиеті болған ондағы. Міндетті түрде қару-жарақты толық жақсы меңгереді ғылымды. Сонымен соғысқа бол бір құрал. Екінші құралы өзінің қоластындағы сарбаздардың рухын көтеру үшін ол міндетті түрде ақындық өнері болған. Ақындық өнер мен соғыс өнерін қатар жұмсайды. Бұл отырықшы өркениеттен шықпаған онда жоқ. Сондықтан да бұл дәстүрді Баукен ұстанды. Мысалы Баукен жазған шығармалары, өлеңдері, мақал мәтелдері, афоризмдері солдаттарын айтып отырды ғой. Ол соман да күрес жүргізді.
Екінші дүниежүзілік соғыста 27 ауыр шайқасқа қатысқан Бауыржан Момышұлының ерлігін бағалауға келгенде, совет билігінің әділетсіздік танытқаны мойындалған шындық. Бұған ғалым Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша бірнеше жайттар себеп болған.
Қырғыздың бір полковник жарысты ана жылдары орталық партия комитетінде анандай қаулы болған екен. Действующий армиядағы түрк өкілдерінен генерал шығармау тұрады. Сол себеп болған бір. Екіншіден өзің қараш, Баукен соғыстан кейін бірақ рет болатын академия болды. Соған совет одағы бойынша 250 адам таңдады. Соның ішінде жалғыз азиат Бауыржан Момышұлы болды. Баукен оны өте жақсы бітірді академияны. Жаңағылардың бәрін генерал етіп жіберді де, Баукенге генерал еткен жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, бұл көзқарас соғыстан бұрын қалыптасқан көрінеді.
Бауыржан Момышұлы армияда жүрген кезінде 37-ші жылы Сибирьде тексеру болған. Сонда бұл өзі оғанша сенімді емес дегендей қағазға түскен екен. Сол да алдынан шығады. Бүгінгі Қазақстан үкіметі де бұған жақсы пікір білдірмейді. Осы үшін ол кісіге батыр атағы берілмеді. Бірақ батыр атағын халық берді ғой. 11 мыңнан астам Совет одағының батырлары бар. Соның қайсы бірі сендердің естеріңде? Бауыржан Совет одағының батырын алмаса да бәрібір дүние жүзіне даңқ кеткен аңыз айналған. Орыс армиясында Бауыржан Момышұлындай аса даңқты кем қоятын полковник жоқ. Балакаланский шестсе дейді сол жазылған кезде оны Сталинді оқыған. Жуқты оқыған, жуқты оқып ашуланған. Немне бір иванды алмадың ба деген? Онда бектің айтатыны бар. Онда иван болмаса қайтем деп.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Бауыржан Момышұлының күнделік жазғанын көпшілік біледі. Бұл күнделіктер батырдың өмір жайлы маңызды дерек көзінің бірі дейді ғалым Мекемтас Мырзахметов.